Tak dnes dokončím povídání o, řekněme, genezi sportu nebo dějinách sportu, sportovních aktivit v těch starších dobách ve starověku. Dnes si řekneme v zhuštěnější podobě něco o středověkém sportování a řekněme o raně novověké sportovní činnosti. Jak jsem několikrát avizoval, celé toto období, zejména počátečních fázích, nebo v počátečních fázích, to neznamená několik desítek let, ale spíše několik stovek let, po zániku Západořímské říše, čili na konci 5. století, došlo k tomu neuvěřitelnému civilizačnímu, řekněme, regresu, čili nebo zpomalení, stagnaci. Jo. Řada segmentů, řada oblastí lidské činnosti se v podstatě zastavila, nebo v některých případech možná úplně vytratila. Nebo alespoň do té míry, že nebyly tyto činnosti viditelné. Stáhly se do zákulisí různých institucí, třeba náboženských a jiných, a zdaleka to nebyla tak důležitá činnost, důležitá aktivita, jako v tom starším období, nebo v období starověku, především tedy v období starověkého Řecka. Čili můžeme na úvod říct, že k tomu zejména ranému středověku, čili období zhruba od 5. století do nějakého 13. století, nemáme prakticky žádné informace o tělesné kultuře. Většina historických prací, která se vztahuje k tomuto období, je spíše z oblasti kulturní historie nebo politických, vojenských, ekonomických událostí, církevních dějin a podobně. Zdá se, že na útlum nebo řekněme tabuizaci fyzických aktivit měly vliv především tyto dvě následující události. Tím prvním je naprostá politická roztříštěnost po pádu Západořímské říše v době toho takzvaného stěhování národů. Jo, to je období toho 5., 6., 7. století, kdy takzvané barbarské kmeny táhnou ze Skandinávie, z oblasti dnešního Švédska, přes Polsko, přes střední Evropu, až vlastně na Iberský poloostrov, a dokonce v určité části, v určitém období i do severní Afriky. To jsou ty Gotové, Ostrogoti, Vizigoti na Iberském poloostrově, etnické skupiny, které později dali základ například modernímu Švédsku, jako byly Suévové, od nich se odvozuje to pozdější označení Sweden, Suévové, Gotové právě, a tou třetí skupinou známou byly třeba Vandalové, že, kteří se dostali do severní, přes dnešní Španělsko, na území dnešní severní Afriky, tam dokonce nějakou dobu to značnou část území ovládali. To ještě bylo teda v období sklonku nebo poslední fáze Římské říše krátce potom, ale tady to všechno, tady ten obrovský pohyb, přeskupování obyvatel na území dnešní Evropy a části i té širší středomorské oblasti, severní Afrika, Blízký východ a tak dále, způsobilo to, že vlastně na nějaký další aktivity, sport, ale třeba i širší pěstování náboženství a tak dále, nebyl příliš čas. Druhý takový bod je, nebo druhá taková událost, která byla velmi důležitá pro ten útlum sportovních aktivit, byl určité doby, nebo od určité doby definitivní nástup dominance římskokatolické církve, která se až na výjimky, jednou z těch výjimek byl například svatý František z Asízy, ale to bylo až ve 12. století, to bylo poměrně pozdě, stavěla poměrně odmítavě poznání vlastního těla. Jo? Čili ta tělesnost v tom fyzickém slova smyslu byla tabuizovaná v okamžiku, kdy tedy církev nabývá moc, že to nabývá větší moc. To už se pohybujeme v období spíše vrcholného středověku. Jo? V 6. století, kdy ještě dochází k těm různým přesunům obyvatel, dochází k různým bojům na Apeninském poloostrově, Iberském poloostrově a tak dále, tak v té rané fázi došlo k útlumu i těch náboženských aktivit, jo? Respektive bylo to jako období přípravy na nástup toho, když to řeknu velmi laicky, jo? Velmi, velmi zjednodušeně, té nadvlády římskokatolické církve. Jo? V 6. století vznikl první velký západo křesťanský, řekněme, řád, a to benediktíní v jižní Itálii, v Nurzii. A díky těm benediktinským misionářům se velmi rychle to křesťanství v té rané podobě, té římskokatolické podobě, velmi rychle rozšířilo v podstatě po celé Evropě. Byl důležitý faktor. Ale benediktíni byli takovou určitou výjimkou, že ty další řády potom vznikají ještě někdy v 10., 11., 12. století, například právě ti františkáni svatým Františkem z Asízy. Čili mezi tím 6. stoletím a nějakým 10. stoletím zase byla určitá cézura, určitá pauza. Tento přístup, řekněme, ten odmítavý přístup římskokatolické církve v podstatě vedl postupně k jakémusi dobovému rozporu, kdy středověk byl, jak známo, že obdobím velmi častých válek a jak se víme, ten válečnický ideál spíše to tělo v tom fyzickém slova smyslu spíše oslavoval, což víme z různých pramenů, jako Chanson de geste, čili lidové básně a písně, které se objevovaly ve Francii, zejména v jižní Francii, někdy už na konci 11. století. A z nich se dozvídáme leccos o tehdejších fyzických aktivitách středověkého člověka, které si spojujeme především s ideálem rytířství. Jo? Čili takovými hlavními atributy byly lov, fyzickými atributy byl především lov, válka a rytířské turnaje. Zároveň velkou roli v rozvoji těch tělesných fyzických aktivit sehrává hygiena. Takovou hlavní institucí, kterou si s tím můžeme spojit, byly už v té době lázně, samozřejmě institut lázní známe i třeba z římské doby a tak dále, ze starších dob, ale i v tom, řekněme, raném vrcholném středověku byly zřejmě nejvýraznějším spojovacím článkem mezi antikou, mezi starověkem a středověkem. Víme, že například velký panovník Karel Veliký, to je přelom 8. 9. století, se rád koupal v bazénu cářského paláce, Cáchy, to bylo tehdejší centrum, tehdejší v podstatě hlavní mocenské centrum Evropy, město na německy řekne Aachen, v západní části dnešního Německa. V těch lázních, zejména tedy v parních lázních, se zrodila profese masérství, která tehdy byla spojena s různými světskými radovánkami, jo? Čili ne s nějakým, ne s těmi aktivitami, které si spojujeme s masérstvím v dnešní době. Ten raný středověk dále z hlediska fyzických aktivit můžeme charakterizovat jako určitou absenci, tedy potěšení z fyzické dokonalosti, potěšení z té soutěživosti a z radosti z vítězství. Jo, čili všechno to, co už se v třeba kontextu těch starověkých olympiád objevuje. Nicméně, samozřejmě nic jakoby netrvá věčně, můžeme říci, že postupně se i u některých řeholníků, některých církevních činitelů, hodnostářů, objevila nutnost starat se i o své tělo a o fyzickou kondici. A tady bych právě zmínil ony velmi dlouhé, tisíce kilometrů dlouhé misijní cesty takzvaných iroskotských misionářů, ale i jiných, což samozřejmě bez nějaké dobré fyzické kondice by v podstatě nebylo realizovatelné. Tady ta fyzická kondice, ta rezistence toho těla toho misionáře byla opravdu úctyhodná, zvlášť, že si uvědomíme, že v podstatě neexistovaly nějaké komunikace. Doporučuji třeba knížku jednoho historika Norberta Ohlera o cestování ve středověku. To je právě zhruba období 500 až 1500, kde jsou fascinující zprávy o putování přes horské průsmyky v Alpách, třeba v zimním období a tak dále. I dnešní době, i dnes, kdy máme v podstatě k dispozici veškerý komfort v těch horách, když se zabloudíme, že nás nespadne labina, nebo si nezvrtneme kotník někde v oblasti, kde nemáme signál na mobil, tak si můžeme být téměř jistí, že nás někdo zachrání, někdo pomůže. Že? Prostě dneska na cestách je samozřejmě hodně lidí. I tehdy samozřejmě bylo na cestách v různých oblastech, ne všude, ale bylo na cestách docela dost lidí. Že? To jsem vám podrobně řekl v těch prvních přednáškách o antropologii, turismu a mobility. Tady se to do určité míry spojuje. Díky tady těm misionářům vznikají desítky nebo spíše stovky klášterů od toho 6. století do řekněme 8. nebo 9. taková ta první fáze vznikání těch klášterů. K nám se to dostává, až první kláštery vznikají v 10. století, ale v sousedním Rakousku už mnohem dříve, na konci 7. na počátku 8. století, benediktínské mužské i o něco později ženské kláštery například. A takže dochází k jakémusi dlouhému misijnímu cyklu, prostě rozšíření tady toho zvyku. Kromě benediktínů známe, máme zprávy třeba od premonstrátu. O premonstráti to je odvozeno od francouzského městečka Prémontré, kde ten premonstrátský klášter svatý Norbert založil. Že u nás máme také premonstrátské klášter, my známe ještě Strahovský, existující dodnes a některé další. A tito premonstráti měli ve svých řádových pravidlech, že alespoň dvakrát týdně měli pečovat o své tělo. A nikoli jenom na základě té lázeňské hygieny, která tedy nebyla dodržována všude, ale jenom v určitých kruzích. A vedle toho máme zprávy o jakýchsi míčových hrách, které se konaly právě při těch kostelích a klášteřích. A snad je, tedy s určitým otazníkem, to k tomu nemáme úplně přesné zprávy, hráli i někteří biskupové a arcibiskupové. No tak dneska zase v části katolické církve tohleto, neříkám, že to je odmítáno, ale upřímně řečeno nedokážu si představit třeba našeho pana kardinála, jak hraje třeba fotbal nebo pěstuje svoje tělo fyzicky, nejenom duchovně. Jak už jsem před chvilkou říkal, takovým hlavním ideálem tehdejší doby toho postupně vrcholícího středověku byl ideál rytířství, který K tomu výcviku těch rytířů se používaly určité speciální imitace bojových zbraní. Ten budoucí rytíř musel projít několika fázemi výcviku. Nejprve to byla právě účast na těch lovech, které ale byly zase velmi fyzicky náročné. To nebylo nic jednoduchého. To byl v podstatě iniciační rituál, dá se říct. Přechodový rituál. Pro ty mladé rytíře na konci toho výcviku potom byly pořádány speciální turnaje, které můžeme označit, nebo označovaly se latinským termínem tyronicia, a v nich museli prokázat velmi dobrou fyzickou připravenost, ale i schopnost vedle toho zvládat organizaci turnajů, jejich pravidla, další některé dovednosti. A to vrcholí zhruba ve 13. století, kdy se ten rytířský stav stal jednou z těch uzavřených společenských kast. Jo? Čili být rytířem, to znamenalo dostat se tedy skrze řadu těch přechodových rituálů fyzicky náročných, dostat se do určité poměrně vysoké společenské vrstvy, nebo chceme-li kasty. Jak vypadaly takové středověké rytířské turnaje? Byl to určitý typ zápasů, který se prováděl tupými zbraněmi mezi rytíři, kteří měli na sobě plnou zbroj. Možná jste to viděli, že v některých filmech z tohoto období mě teď nenapadá. No, v Noci na Karlštejně, to je 14. století, tam myslím, že byl záběr na takový boj, ale to samozřejmě není. Ten hlavní prostor, který bych chtěl zmínit, mi nenapadá nějaký film, nebo hlavní film, který bych chtěl zmínit. Ty turnaje se pořádaly ve vyhrazeném prostoru s předepsanými pravidly. Že? To je důležitý pro ten postup, civilizační postup i v kontextu různých druhů sportu. Že? Od té anarchie, přechod od určitého chaosu, anarchie směrem k té regularitě těch aktivit. Kromě tady těch středověkých rytířských turnajů máme dochovány i jiné formy turnajů, například takzvané kolby. To byly jakési malé imitace bitev, kdy dochází k soupeření dvou erbovních družstev například. Ve střední Evropě známe, nebo ty turnaje byly velmi rozšířené v Německu, ty se konaly většinou podle francouzských a španělských vzorů. Tady v těch oblastech, tady v těch zemích byly ty turnaje zdaleka nejpokročilejší. Ten charakter těch tehdejších rytířských turnajů byl v podstatě podobný jako ve starověku, když mluvím o těch olympiádách a o veškerých sportovních aktivitách. Byla to příprava na válku, zejména v té době, jak asi tušíte, na křížová tažení, protože se pohybujeme v období křižáckých válek, krusáda španělského, prostě křížová tažení v 11., 12., 13. století především. Ale zároveň ten charakter těch turnajů má teda i určité sportovní atributy. Mluví se také o sportu urozených rytířů, které ale byly také velmi často, možná většinově, spojeny s určitou zábavou, a to najdeme po celé tehdejší feudální Evropě. Tyto turnaje samozřejmě vyvolávaly odpor církve, zejména když někdo při tom turnaji zemřel. Zase neznám nějakou statistiku, myslím si, že to nebylo úplně časté, protože to nebyl smysl tady těch turnajů, ale víme třeba z historických zpráv, že při takovém turnaji zemřel například francouzský král Jindřich VII. Tady ty negativní jevy spojené s těmito turnaji vedly k postupně postupně k úpadku a k, řekněme, zákazu tradičních rytířských turnajů. Definitivní zánik máme na počátku, definitivně zanikají počátkem 17. století. Také možná znáte z filmu nebo z nějakých seriálů, především francouzských. Mě teď napadl seriál, který jsem měl hodně rád, když to byla taková červená knihovna trošičku od Georges Sandové, Markýz de Bois Doré. A tam na začátku ten vypravěč říká, to se odehrává právě v 17. století, v době tří mušketýrů, v době kardinála Richelieho a v době krále slunce Ludvíka 13. A tam se právě říká, že ty turnaje rytířské nebo bitvy mezi mušketýry a královskou gardou a tak dále, nebo císařskou, nebo královskou, myslím, to je jedno, byly zakázány a nicméně ta kratochvíle, ta v nějaké kratochvílné podobě, zábavné podobě se odehrávaly samozřejmě dál, i když dál od dohledu prostě strážců tehdejšího pořádku. Vedle toho ale také existovaly tedy i rytířské turnaje bez pravidel a ty často končily třeba pěstním soubojem nebo nějakým zápasem. Zase známe i výraz, těmto soubojům se říkalo výrazem aventure, čili nějaké dobrodružství, že něco takového, a ty byly spíše dokladem využití toho fyzického tréninku. Když teda zanikly tady ty turnaje, řekněme v tom 17. století, tak došlo k jakési oficiální náhražce sportovní aktivity nebo fyzické aktivity, kterou označujeme jako běhání ke kroužku. A tato aktivita není původem z křesťanské Evropy, ale dostává se do ní prostřednictvím španělských Arabů, nebo hispanizovaných Arabů, Maurů, kteří částečně až do konce 15. století ovládali Iberský poloostrov, na konci tedy 15. století už jenom Granadu a okolí, čili část Andaluzie. Mluvil jsem o lovu jako fyzické aktivitě, sportovní aktivitě. Ten lov pomáhal rytířům udržovat fyzickou kondici, pořádala je šlechta od nějakého vrcholného středověku a užívalo se různých technik. Velmi oblíbené bylo dodnes velmi známé sokolničení, že to je jedno z nejstarších řemesel, nebo to asi nevím, jestli to je řemeslo, ale prostě aktivit, řekněme, které je známo už z konce pravěku dokonce. A během starověku se zejména v zemích Blízkého východu a sousedních oblastí, to, co tedy označujeme jako Orient, nebo část Orientu, velmi rozšířila. Odtud se to potom dostává někdy v období vrcholného středověku ze Španělska přes Iberský poloostrov dál do tehdejší feudální Evropy. To, o čem můžeme mluvit v souvislosti se sportem, je sport ve venkovských oblastech, kde byly velmi oblíbené silácké zápasy, například roztahování selského vozu nebo panského kočáru. A dalšími takovými fyzickými aktivitami byly třeba vrhy kamenem, kládou nebo polenem. To jsou všechno aktivity, které samozřejmě nejsou olympijskými sporty, ale jak jsem už posledně zmínil, dodnes jsou konány regionální soutěže, třeba v hodem ve vrhu kládou nebo polenem v Nizozemí nebo na nizozemském venkově, ve Skotsku, nebo z Evropy to přešlo do Kanady a na jiných místech. Jo? A všechny tyto aktivity vycházejí nebo mají vazbu na ty staré středověké soutěže nebo tradice. Soutěžili jak jednotlivci, tak vesnice mezi sebou, nebo i různá jiná družstva, a tyto soutěže mohly být i placené a ti nejsilnější muži si tím mohli už tehdy přivydělávat, i když ta jejich prestiž nebyla tak značná jako třeba u zápasníků nebo atletů ve starověkém Řecku. Dostávám se k dalšímu takovému další oblasti nebo aktivitě, která vzniká ve středověku, nebo vzniká asi dřív, ale v našem prostředí nebo v Evropě vzniká ve středověku, a to byly různé hry. A já nebudu zmiňovat všechny, ale musím zmínit alespoň tu hru, královskou hru, která zase v kontextu toho civilizačního procesu nabyla postupem doby na významu, a dnes je to pravděpodobně nejznámější, nejrozšířenější hra, kdy ti nejslavnější hráči, mám na mysli samozřejmě šachy, kdy ti nejslavnější hráči mají obrovskou prestiž, jsou zpravidla považováni za geniální v oblasti nějaké aplikované logiky nebo matematiky, kombinatoriky, nebo jak to říct, a ti nejlepší z nich jsou skutečně i dolarovými milionáři, jo? Čili jejich odměny jsou dneska velmi, velmi štědré. Samozřejmě o šachu, což jsem taky říkal, že, a dávám vám to prostě nějaké diskuzi, sám to nedokážu úplně rozhodnout, není to samozřejmě tak důležitý, ale je zapotřebí říci, že se stále diskutuje, zda je to sport nebo hra nebo obojí, nebo k čemu to má blíž a tak dále. Si šachisté také fyzicky trénují a tak dále. Tady jenom stručně se nebudu pouštět do dlouhého vývoje šachu. Pokud by to někoho zajímalo, tak samozřejmě ho můžu odkázat na nějaké materiály, ale na nějaké prameny. Tak. Jenom zmíním to, že za kolébku šachu je považováno několik zemí podle těch nejčerstvějších, řekněme, výzkumů. Se za prapůvodce šachové hry nebo prapůvod šachové hry se nejčastěji dneska klade do Indie. A to proto, že tady si vypomůžeme z lingvistiky nebo z etymologie, protože arabské, perské i turecké označení šachu je odvozeno ze sanskrtského výrazu chaturanga. Chaturanga, to znamená něco jako čtyři součásti vojska, pěchota, jízda, sloni a válečné vozy. A tyto figurky se staly potom předobrazy dnešních šachových pěšců, jezdců, střelců a věží, že? Tak jak je známe dnes. V té oblasti perské, čili oblasti dnešního Iránu, byla ta hra modifikována a přejmenována na šatranč, jo, což je tedy etymologicky spjato s tím výrazem chaturanga. A tady nalézáme první zmínku někdy už kolem roku 600 našeho letopočtu. O asi 200 let později se ta hra dostává na území dnešní Číny s určitými pozměněnými pravidly, kde je hrána pod názvem Xiangqi, čili čínské šachy. A potom, když byla Perzie někdy v polovině 7. století dobyta muslimy, tak se ta hra, označovaná jako šatranč, předchůdce toho dnešního šachu, rozšiřuje po celém muslimském světě. Víte, že Arabové se rozšířili velmi rychle na západ i na východ, a díky nim tedy se do Evropy někdy na počátku 9. století začala dostávat nejprve na jih přes ty muslimské země a z druhé strany potom přes východ, zejména přes ruskou oblast. Kolem roku 1000 víceméně byla teda ta hra v Evropě nebo v značné části Evropy známá. Dokonce se dochoval i nejstarší evropský šachový text, latinská báseň Versus de Scacis, která je datovaná rokem 997. Později se ta pravidla se neustále proměňovala až na ty moderní šachy, ale podstatě ta pozdější změna pravidel na moderní šachy nezaznamenala změnu jména. Ještě zmíním to, že říkal jsem tedy, v Evropě se šachy nejprve rozšířily nebo nejrychleji na Iberském poloostrově na území dnešního Španělska v tom 10. století a ve 13. století za vlády Alfonse X. Moudrého byl vydán slavný rukopis Libro de los Juegos, čili kniha her, kde se vedle různých her, jako byly třeba kostky nebo jim příbuzné hry, popisuje i ta hra šatranč. Jiný tedy teorie, které dneska nejsou tolik přijímány, kladou počátky šachu do Číny, už dokonce do nějaké období před naším letopočtem a tvrdí nebo jsou založeny na tvrzení, že se ta Xiang Chi, čili ty čínské šachy, že ty čínské šachy ovlivnily pozdější západní šachy. A ještě jenom jedna zmínka o českém prostředí. Velmi rychle se zmínky o znalost šachu dostává prostřednictvím tehdejších učenců, například Tomáše Štítného, Joze Štítného, i na území dnešních Čech, kdy Tomáš Štítný je autorem takového dílka, který se jmenuje knížky o šachové, kde mluví o tom, že šachy, nebo nemluví o tom, ale z toho jeho textu je patrný, že šachy byly pravděpodobně součástí těch rytířských her, jo? Čili i v tom středověku ty sportovní fyzické aktivity, ať už toho skutečně fyzického, v té fyzické podobě, jako byly ty lovy a rytířské turnaje, rytířské hry, tak i ty spíše duchovnější hry, které k té fyzické aktivitě mají možná trošku dál, jako byly šachy nebo různé hry v kostky a tak dále, tak tvořili pravděpodobně jeden celek. Jo? Prostě lidi z vyšších společenských vrstev, šlechtici a tak dále, zpravidla museli být zdatní ve všech těchto činnostech, nebo jak v té fyzické, tak v té duševní a duchovní činnosti. A to v podstatě, toto zase existuje dodnes. Jo? Možná teďka se můžeme těšit, nevím, se na třetí nebo čtvrtý pokračování na HBO nebo na Netflixu seriálu Korona. No, to mám hodně zafixovaný. Koruna. O životě na dvoře, o Alžbětě II. A životě ve Westminsterském paláci, že prostě v Buckinghamském paláci ve Westminsteru, život Alžběty II. A tady si možná vzpomenete na první nebo druhou sérii, teď nevím, kde je jeden nebo dva díly, jsou věnovány tomu, jak její syn, princ Charles, který se desítky let těší na korunu, ale místo toho dostal korunu, proto mi to vytanulo na mysli, tady ten vtípek, černý trošku, tak tam možná vzpomenete, jak i tento princ Charles v těch 15-16 letech byl vyslán na nějakou soukromou školu, kde se vzdělával, samozřejmě hodně rád čte a vzdělává se v duchovních oblastech, ale byl tam tedy i musel tam projít i různými fyzickými zkouškami. Jo? Čili ta šlechta si tady to udržela dodnes. Byť je to samozřejmě velmi, velmi složité. Čili tohle to jenom k šachu, že ty šachy se neustále proměňovaly, že zhruba období 1450 až 1850 je postupný zařazování, proměna těch pravidel a rozšiřování šachu do různých center, do různých řekněme institucí, vznikají první skutečně profesionální příručky šachu, až dochází někdy na konci 19. století k v podstatě k to, co bychom mohli i v kontextu šachu označit jako profesionalizaci. Tady zase jenom zmíním to taková zajímavost, že poměrně záhy, už někdy ve 20. letech, vstoupily do šachové hry i ženy, nebo teda o něco dřív, ale ve 20. letech, myslím, vzniká první jakoby mistrovský zápas v ženském šachu, v šachu, kterou se účastní ženy, a první držitelkou toho titulu, oficiálního titulu mistrně světa, se stala česko-anglická šachistka Věra Menšíková. Ty šachy samozřejmě jsou předmětem zájmu mnoha lidí. Je to, jak víte, asi všichni jste, nebo většina z vás určitě šachy nějakým způsobem zná nebo hrála, možná, že dokonce někdo z vás má i nějakou třídu. Šachy jsou stále velmi, velmi oblíbené, řekl bych stále oblíbenější, dostávají se i do těch zemí, nebo jsou populárně v těch zemích, které si spíše spojujeme třeba s zimními sporty. Typickým příkladem je Norsko. Že? Ti první mistři světa, to byl třeba Nizozemec Ojve, Němec Lasker, Kubánec Capablanca, pak hodně Rusů, Aljechin a tak dále. Později Karpov, Kasparov a podobně. Takže u nás samozřejmě jsou mezinárodní velmistři, třeba Vlastimil Hort, jeden myslím z prvních a tak dále, ale poměrně ta základna byla dlouho poměrně taková, se mi zdálo, tak jak jsem mohl ty šachy pozorovat, je poměrně úzká. Dnes šachy jsou známy v mnoha zemích, nebo známy jsou asi po celém světě, ale na nějaký vysoký úrovni hrají hráči ze mnoha zemí, a jen tak pro zajímavost, současný mistr světa, alespoň ta federace se rozdělila na dvě, do dvou takových oblastí, podobně jako nedávno tenis třeba, nebo do dvou institucí, a v té jedné, která je myslím jakoby uznávaná, tak stávajícím mistrem světa, už je to několik let, je norský, stále ještě mladý člověk, myslím, že ještě ani 30 mu nebylo, Carlsen, jo, a když jsem poprvé o něm slyšel, tak mě to hodně překvapilo. Prostě Norsko jsem neměl nikdy spojený s šachami. Tolik tedy k povídání o šachu. Šachy jsou taky samozřejmě jsou určitým pro vás třeba námětem k psaní eseje, kdy můžete se zamyslet na tou otázkou sport, hry a medializace. Jo? Prostě proč, jak se postupem, kdy došlo a samozřejmě proč došlo k tomu, že vlastně i ty šachy, řekněme ty mezinárodní šachy na té nejvyšší úrovni mají v podstatě prestiž, alespoň pokud jde o ty odměny, srovnatelnou třeba i s tím tenisem nebo s fotbalem a tak dále. Jo, je to k vaší úvaze. No, já už se pomalu dostávám jakoby k závěru, protože, jak jsem říkal, není v rámci středověkého sportování o čem moc mluvit, ale zmíním ještě některé sporty nebo sportovní aktivity, o kterých můžeme mluvit díky tomu, že o nich máme nějaké informace. Jedna z těch aktivit je hra, kterou také asi znáte, když spíše asi hrajete dneska bowling, jsou kuželky. Jo, kuželky podobně jako deskové hry, kam patří šachy nebo karetní hry, se provozovaly v krčmách, čili v nějakých střediscích širší společenské zábavy. A cílem těch kuželek pochopitelně teda bylo srazit co nejvíce met. Později se objevují tedy ty dřevěné figurky, ale zase v jiné konstelaci, než je známe dnes. V Anglii označujeme jako keyless. V Anglii se již ve 13. století vyvinul bowling, jakýsi tedy předobraz těch kuželek, kdy cílem bylo ovšem dostat kouli co nejblíže k přesně určenému cíli. Tím mohl být kámen, pařez nebo kmen nebo něco podobného. Že dneska ten bowling se hraje v těch speciálních halách tomu určených, které ale jsou dost často součástí nějakých krčem, nějakých hospod. Jo. Sám jsem párkrát měl možnost hrát bowling v takovýchhle prostředích. A mají teda těch devět kuželek, že ta konfigurace té hry je samozřejmě trošku jiná. A cílem nebo smyslem té hry je také něco jiného. Jinak i tady v těch sportech se konají mistrovství světa, tak pro zajímavost v těch kuželkách v 60. letech, myslím, byl několikanásobným, myslím, že mistrem světa, jakýsi pan Blažević. Jméno asi nikomu z vás nic neřekne, a mě by to taky neřeklo, ale přiznám se, že jednou mojí spolužákyní na základní škole byla jakási Iveta Blaževičová, což byla dcera tady toho pána. Díky tomu jsem se o tom dozvěděl, že tedy v 60. letech české nebo československé tehdy kuželkářství bylo světovou velmocí. Nevím, možná, že tomu je tak dodnes. Tento sport, přiznám, nesleduji. Už v tom vrcholném středověku, nebo už téměř raném novověku, se objevuje taky bruslení a sáňkování. Čili moc jsem zatím nemluvil, že o zimních sportech, k ním se tolik obracet asi nebudu, na to nebude tolik prostoru, ale v nějakém kontextu zmíním lyžování a nevím, třeba skateboard a tak dále. Jo? Jak se zase vyvíjely ty sporty směrem k nějakým olympijským sportům a jak se ve chvíli, kdy se ten sport stane olympijským, mainstreamovým nebo mistrovství Evropy, světa a tak dále, stane se mainstreamovým, tak se z toho vydělí další sporty. Jo? Jako je třeba jako je snowboard, který ale ovšem zase už je dneska taky mainstreamovým zimním sportem, je součástí olympijské hry. Jo, to je zase, jsme u toho, co neustále zdůrazňuji. Prostě souvisí to s tím civilizačním procesem, prostě s nárůstem těch aktivit a s reflexí, s širší reflexí nebo odezvou ve společnosti. O bruslení a sáňkování máme docela dost zpráv, ku podivu. Ty původní bruslení tak pro zajímavost měly dřevěnou základnu, do které byl zapuštěn takový úzký rovný nůž s hranou. Vznik klademe do nějakého 13. století. Předoložitelné jsou už z počátku 14. století v severní a severozápadní Evropě. Od 14. století existoval cech výrobců houslí, nijak nepřekvapivě v Nizozemsku, že Nizozemsko je velmocí rychlobruslařskou dneska. V Nizozemí se v té době začaly ty brusle používat k různým zábavám a hrám na těch zamrzlých grachtech, čili na těch městských kanálech. To je, známe, máme několik dochovaných maleb scén bruslařů s takovými zahnutými klacky, což se dnešní sportovní historici to vysvětlují jako předchůdce ledního hokeje. Ovšem o této hře se nám nedochovala žádná pravidla. Jo, čili to je jenom hypotéza. Později se vyvinuly různé formy sportovního soutěžení, tady v tom kontextu rychlobruslení nebo bruslení a tak dále. A z těch maleb, z těch už jakoby novějších maleb, víme, že už v té době probíhaly krasobruslařské soutěže a někdy Z poloviny 16. století pochází zpráva o rychlobruslařských závodech ve Švédsku. Jo? Čili na samém počátku novověku už se nám ty fyzické aktivity pomalu, ale jistě vrací do těch obrátek, jaké jsme poznali ve starověku. Velkým takovým přelomem v rozvoji sportování na počátku novověku bylo zřizování míčoven, což je tedy zhruba tedy přelom 15. 16. století, kdy si šlechta pro svou zábavu začala stavět velké haly, které známe jako míčovny, že v nich se nejčastěji hrál tenis, nebo předchůdce tenisu přesně řečeno, asi hojně byly rozšířeny v Itálii a odtud se dostali i do dalších zemí, brzy i třeba do Prahy, že nejznámější ta královská míčovna na Hradě, blízko letohrádku Belvederu, že letohrádku královny Anny. Kromě těch her, které označujeme jednoduše jako pinkací, se zde konaly také soutěže v lukostřelbě, že lukostřelba také součást moderních letních olympijských her, golf, který se dostává na olympiádu, kriket a některé další. Ty míčovny měly i velmi dobré sociální zázemí, byly zde třeba odpočívárny, že různé převlékárny, masérny a tak dále, jo? Což se známe z dnešního vrcholového sportu, že když byste hráli hokej, tak, nebo fotbal, nebo basketbal, tak tohle to všechno je součástí toho sportovního prostoru. Ty míčovny také sloužily k nejrůznějším společenským akcím, při kterých byla velmi často, ne vždycky, ale pořádána nějaká sportovní soutěž. Na konci 16. století třeba na území Francie bylo zaznamenáno více než 250 zařízených míčoven. Něco podobného máme tedy i, nebo podobné číslo máme, myslím, i z Itálie, kde se poprvé míčovny objevují. Kdybych měl na závěr tady té přednášky shrnout, podobně jako u toho starověku, tak to můžeme zhustit do takových 6 bodů. Prvním rysem je skutečnost, že zhruba od počátku 16. století, čili řekněme s nástupem to, co označujeme jako renesanční humanismus, ta potřeba fyzické aktivity se opět stává přirozenou lidskou potřebou. Jo? Ne samozřejmě u všech, nebo ne ve všech vrstvách společnosti, ale opět se dostává po těch zhruba 1000 letech do popředí. Druhým takovým rysem jsou iniciativy těch fyzických aktivit, které postupně přechází na venkovské a jak do venkovských, tak do těch městských vrstev. Třetím rysem je, jak jsem říkal, dočasná stagnace šlechty, že potom v tom 6. 7. století, ale potom dochází postupně k zrození těch moderněji pojatých sportů. Ještě nemůžeme mluvit o těch sportech, tak jak známe dnes. To, jak si řekneme, třeba v souvislosti s fotbalem a rugby, to je opravdu záležitost až 19. století. Čtvrtým rysem je to, že to sportování, a zase až v tom 15. a výrazně v 16. století, v době tedy bující nebo vrcholící renesance, to sportování začíná mít opět svá pravidla. Jo? Čili můžeme říct, že opět dochází k měření, bodování, počítání a tak dále. Jo? Čili po těch tisíci nebo více než tisíci letech se jakoby v kontextu tady té aktivity, ale i z hlediska celého civilizačního procesu vracíme do té antiky. V některých třeba švýcarských městech, abych byl konkrétní, máme doložené informace třeba o měření skoků a hodů. Předposledním takovým rysem je to, že ty veškeré sportovní soutěže začaly mít masovější charakter. Posledním rysem, šestým rysem je skutečnost, že je, že těmi nejoblíbenějšími sporty v podstatě na všech kontinentech, na všech těch známých kontinentech, tehdy v 16. století třeba ještě jsme neznali Austrálii, ale samozřejmě se to dostalo potom i tam. Nejoblíbenějšími sporty se postupně stávají míčové hry, je to zejména Anglie, Itálie a Francie, i když kolébkou řady sportů, jak už jsem několikrát říkal a budu to zmiňovat, rozvíjet v dalších přednáškách, jsou britské ostrovy, konkrétně tedy Anglie. Tak a tím bych zakončil to, takovou tu, ty obecně historické přednášky o tom, jak se sportovalo ve starověku, ve středověku a jak to vypadalo zhruba na počátku novověku. A v dalších přednáškách už budu mluvit, nebo dostanu se i k, řekněme, nějakým možná teoretičtějším pasážím. Budu mluvit o, řekněme, genezi sportu jako sociologickém problému a tak dále a nějakých asi v jedné, ve dvou přednáškách a pak se dostaneme k pravděpodobně už zase prostřednictvím Microsoft Teams, aspoň doufám, k výkladu o sportování v kontextu nacionalismu, globalizace, kosmopolitismu a podobně. Což je, řekněme, tím bych zakončil takový jako první polovinu toho přednáškového cyklu a pak už se budu věnovat jednotlivým sportům, ale zase v širším nějakém sociálním, politickém a jiném kontextu.